Kajian Kitab Sahih Bukhari juz 4 halaman 25 bab 51 Inna minal bayani sihron. Hadis 5767. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana minna bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu ari ieu eta bab inna minal bayani saestuna eta tetep tina alusna penjelasan sihron ari matak nyihir. Kata sihir di dieu ieu mah peminjaman kata lain berarti larangan. Ketika orang bisa menyampaikan tujuan dengan benar dan bagus, itu bisa menyihir. Sehingga nu asalna moal mere jadi mere. Nu tadi narek niat teu bener jadi bener. Maka ieu mah dianjurkan. Orang bisa menyampaikan penjelasan dengan benar, benar, bagus, public speaking yang bagus, supaya bisa menyihir audiens. Alus ieu mah. Sihirna ieu mah. Hadatsana Sa Abdullah bin Yusuf akhbarana Sahamali katam bi Zaid bin Aslam katam bi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Annahu saestuna kalakuan jeung tingkah qadima sumping sahara julani dua lalaki minal masyriqi ti masyriq. Fa khotoba tuluy khutbah itu rajulani fa ajiba tuluy kaget sanasu jalma-jalma. Merasa terharu orang-orang libayani hima karena jelasna itu si rajulani. Faqala teras nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani saestuna eta tetep tina alusna penjelasan la sihron yakin ari matak nyihir. Wa inna ba'dal bayani jeung saestuna sebagian daripada penjelasan sihrun ari sihir. Sihir anu ieu mah bagus. Babud dawai bil ajwah ari bab netelakeun adawai ngubaran bil ajwati ku korma ajwa lisihri pikeun penangkal sihir. Korma ajwa korma khas Madinah eta bisa jadi penangkal ilmu sihir. Hadatsna sah Ali hadatsna Marwan akhbarana sah Hasyim akhbarana sah Amir bin Sa'ad katampi tiramana Amir radhiyallahu anhu qala nyurkeun Amir qala nyurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sahajal mana istobakho anu narima subuh-subuh ieu man kula yamin nasaban poena tamaratin kana pirang-pirang korma sahajal man isuk-isuk ngadahar korma ajwatan tegesna kana korma ajwa korma nu alus di kota Madinah lam yadurra tahmual madaratu kayu manon sumun racun wala sihrun jeung moal madarat sihir dari kalyomi dina itu poe ila lari nepi ka peuting nepi ka ayeuna qorma ajwah mah aya keneh di Madinah. Wa qala jeung nyaurkeun sagoro salianti itu Sayyidina Ali ngadaharna sab'a tamaratin kana tujuh pirang-pirang qorma. Hadatsna Sa Isaq bin Mansur akhbarana Sahab Usama hadatsna Hasyim bin Hasyim sami'tu nguping kaula ka Amir bin Sa'ad sami'tu nguping kaula ka Sa'dan radhiyallahu anhu yaqulu ngucapkeun Sa'an sami'tu nguping kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi man ari sahajal mana tasabbaha anu ngadahar isuk-isuk ieu iman sab'ata maratin kana salat tujuh pirang-pirang korma naonan ajwatan korma ajwa'na lam yadur rotah mual madarat hukai yu'man dalikal yu'minna itu poe naun summun racun wala sihrun jung mual madarat sihir. Babu laha mata hari yebab netelakin te ayam madaratna manuk bulk. Kepercayaan zaman jahiliyah lamun ayarek bulk teh ciri rek ayam maut kade ulah jadi keyakinan orang. Laha mata hadatsani Abdullah bin Muhammad hadatsana Hisham bin Yusuf akhbarana Sa'd Ma'mar katam bi Zuhri katam bi Abi Salamah katam bi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala nyurkeun Abu Hurairah qala nyurkeun sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa ta aya penyakit nular wala safar jeung teu aya bulan safar wala hamata jeung teu aya bahaya manukbul. Faqala teras nyaurkeun deui sa'arabiyun orang badui, ya Rasulullah, ya Rasulullah, pama mangka eta naon balul ibili ari tingkahna onta-onta. Takunu anu kabuktosan itu ibil fir ramli dina keusik di padang pasir maksudna. Kaannaha kaya-kaya itu ibil azba'u eta pirang-pirang kidang. Mencek payukhol itu tuluy nyampuran ha kana eta ibil naon al-albairu onta al-ajrabu anu corob anu budugan. Payujribu tuluy nyorobkeun itu bairul ajrab ha kana eta ibil. Rasul kapan geuning sok aya dina keusik nya di padang pasir onta-onta teh jiga kidang tapi ketika geus aya anu budug mah kalah jadi kabawakeun budug berarti aya teu penyakit menular. Maka Rasul ngajawab faqala teras ngajawab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman mangkari saha jalma'na adda a'da anu nularkeun itu man al awwala kana onta anu kahijina. Lamun aya penyakit menular saham anu nularkeun ka hiji. Lain berarti Rasul terpercaya kana penyakit menular dina harta kedah nyarios sae lah penyakit menular sebagai tapaul. Ameh teu menular. Wa an Abi Salamah jeung katambi Abi Salamah sami anguping Abi Salamah ka Abu Hurairah ba'du sabadana itu sami'a nguping. Yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah qala ngucapkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridanna ulah datang saenyana sahamum ridun onta anu gering ala musahihin ka onta-onta anu waras. Sahur Rasul onta anu budugan ulah dicampurkeun jeung onta anu sarehat. Wa ankara jeung inkar sa Abu Hurairah hadis al awal kana hadis anu kahiji. Kulna ngucapkeun urang sadaya alam tu hadis. Nah teu nyaritakeun anjeun anna sutuna kalakuan jeung tingkah la adwa daya penyakit menular eta tetep. Farotona. Farotona tuluy ngagereng sanggeun Abu Hurairah bil habasyati ku bahasa Habsi. Kala nyarios Abu Salamah pamaraitu mangkan teu kaulah ka Abu Hurairah nasia hilap itu Abu Hurairah hadisan kana hadis garahu anu salianti ieu hadis. La yuridanna muridun ala musahihin babu la adwa aribab mentelakeun teu aya penyakit menular. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala nyurkeun Sa'id hadatsani Sa'id bin Wahab qatam bi Yunus qatam bi Ibnu Shihab qala nyurkeun Ibnu Shihab akhbarani Sa'a Salim bin Abdullah sareng Hamzah kana saytuna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala tangucapkeun Abdullah bin Umar qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa taaya penyakit menular eta tetep wala tiarota jeung teu aya mamanukan ramalan berdasarkeun manuk inna masyu'mu pastina ari sial fi salasin dina tilu perkara bil farasi ka hiji dina kuda wal mar'ati jeung kadua di istri wa dari jeung katilu imah numatak sial mah tilu lain dina penyakit nu bae dua. Hadatsna sahabul iyaman akhbarana sah syu'ain katam bi zuhri qala nyurkeun zuhri hadatsani sahabu salama tegasna ibnu abdurrahman kana saistuna abu hurairah qala nyurkeun abu hurairah inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyurkeun kanjing nabi la adwa taaya penyakit menular. Qala nyurkeun sahabu salamah bin abdurrahman sami tunggu pingkaula ka abu hurairah katam piti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyurkeun kanjing nabi la turidu ulah ngadatangkeun maraneh kabeh al mumrido kana onta anu gering alal musahhi ka onta anu sehat anu cager. Wa ni Zuhri jeung katam piti Zuhri qala nyurkeun Zuhri akhbaroni sahasinan bin abi sinan ad duali anna Abu Hurairah saytun Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyaurkeun Abu Hurairah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanyaurkeun kanjing Nabi la adwa aya penyakit menular. Faqoma tras nangtung sa'arobin orang badawi faqala tras nyarita itu a'robi ara'aita kumaha pendapat anjeun ya Rasul al ibila kana onta takunu nu kabuktosan itu ibil fir rimali dina pirang-pirang sesik maksudna di gurun pasir amsalat dibai anu saperti pirang-pirang kidang. Fayati tuluy datang hika itu ibil naon al-ba'irul ajrob onta anu corob anu budug fataj robu maka ngabudugkeun itu ba'irul ajrob faqala maka nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam paman mangka ari sahajal mana ada anu nularkeun itu man al-awwala kana onta anu kahiji lamun aya penyakit menular ari onta anu kahiji ti mana tepana ti saha berarti hakikat mah penyakit itu adalah kehendak Allah. Hadatsani Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah qolanya rukun Syu'bah, sami tunggu pingkaula ka Qatadah katam piti Anas bin Malik radhiyallahu an katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qolanya rukun kanjing Nabi la adwa ta aya penyakit menular wala tiarota jeung teu aya mamanukan. Ramalan-ramalan berdasarkan manuk. Wa yujibu jeung ngabanggakeun ka kaula naon al-fa'lu tapaul. Ucapan anu alus. Kalau mengucapkan para sahabat, wa majing etanawan al-fa'lu arita pa'ul. Ucapan anu alus teh, kalau nyurkan kanjing Nabi, kalimatun taibah eta kalimat anu alus. Seperti tadi, lapad la'adwa te'aya penyakit menular. Eta tetap pa'ul. Supaya ulah nular. Tadi di payun ayah sihir disebut nama matbub. Anu disehatkan. Maksud nama ameh sehat teka sihir. Kalau sebutkan sihir, jadi gunakan bahasa fa'lu atau tafa'ul. Babuma ribab netelakan perkara yuzgarun ceritakan itu ma pisum min nabi dina racun kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawakan hadis sa'urwah katam piti Aisyah katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang Rasul pernah diracun. Hadatsana Sahakutaibah hadatsana Salih katam bi Sa'id bin Abi Sa'id katam bi Abu Hurairah anna syatuna Abu Hurairah qala nyurkeun Abu Hurairah lama putihat samang-samangsa ditaklukkeun naon Khaibaru tanah Khaibar uhdiat dihadiahkeun di Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon satun hiji domba pihanu tetap dina ieu satun summun ari aya racunan faqala tuluy ngucapkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma'u kudu ngumpulkeun maneh kabeh ka kaula man ka jalma kana anu kabuktian ieu man hahuna di dieu menal Yahudi tu orang-orang Yahudi pajumi'u tu dikumpulkeun tu Yahudi lahu ka kanjing Nabi faqala teras nyaur sasauran lahum ka itu Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saestuna kaula sa'ilukum atau nanya ka maneh kabeh an sa'in tina hiji perkara pahal antum nah ari maneh kabeh teh so dikia etan ngabenerkeun ka kaula anhu tina itu sayin maneh percaya teu orang-orang Yahudi kaula sebagai nabi dan rasul faqalu maka nyarios itu orang-orang Yahudi na'am sumuhun ya abal qasim faqala tuluy nyaurkeun lahum ka itu orang Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abukum man eta saha abukum mari bapa maneh kabeh qalu ngucapkeun itu orang Yahudi abuna ari bapa urang sadaya fulanun eta fulan faqala tuluy nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazabdum geus bohong maraneh kabeh abukum ari bapa maneh kabeh fulanun eta fulan Rasul demonstrasi saha bapa maneh dijawab ku urang Yahudi bapa abdi mah anu lain bapa maneh mah anu tuh tebak ternyata Rasul benar. Faqalu maka ngucapkeun tu Yahudi sodak tagis bener anjeun wa baror tajingis alus anjeun. Faqala naros deui kadua, tuluy nyarios deui kanjing Nabi, hal antum nah ari maraneh kabeh hey Yahudi sadiqia, eta nu ngabenerkeun ka kaula an sa'id teh hiji perkara, in sa'altu lamun nanyakeun kaula kum ka maneh kabeh an hudinatus sa. Nah arek bener moal ka kaula lamun kaulanya nanya. Faqalu tuluy ngucapkeun Yahudi na'am sumuhun ya Abul Qasim. Wa in kazzabna jeung lamun mah bohong urang kaka anjeun ya Rasul arep tatah bakal terang anjeun kazibana kana bohongna abi sadaya kama arabta saperti geus terang anjeun hu kana itu kizib fi abina di bapa urang sadaya faqala tuluy nyarios lamun ka itu orang-orang Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahlun nar arisaha eta ahli neraka pertanyaanna beratnya. Faqalu tuluy ngucapkeun orang Yahudi nakunu bakal kabuktian urang sadaya fi hayatun nar yasiron dina jaman saekeudeung summa takhlupuna tuluy bakal ngagantian maneh kabeh na ka urang sadaya fi hayatun nar. Rasul abdi teh bakal ka neraka tapi komo anjeun mah rasul menggantikan dina neraka lebih lama. Faqala telas nyaurkeun sasauran lahum ka Yahudi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhsau ikhsau kudu repeh maraneh kabeh fi hayatun nar. Wallahi demi Allah la nakhlupu mual ngagantian urang sadaya kum kamane kabe pianya tunar abadan salawasna. Repehlah maneh ma bakal cicing abadi den neraka mual digantian ku kami. Sima kula teras nyaurkeun ka jung Nabi lahum ka itu orang Yahudi pahal antum nah ari marane kabe sadiqiyah tanu bakal bener ka kaula an sa'in tin haji perkara insa'atul menanyakeun kaula kum kamane kabe an hutatu sa qalu ngucapkeun Yahudi na'am sumuhun. Faqala tuluy ngucapkeun kanjing Nabi hal ja'altum nah ngajadikeun maneh kabeh fi hadhihi sati dina ieu domba summan kana racun. Faqalu tuluy ngucapkeun orang-orang Yahudi na'am sumuhun diakuinya. Faqala teras nyaurkeun kanjing Nabi ma ainaun perkara hamalan ngadorong itu makum ka maneh kabeh ala zalika kana itu ja'altum fi hadhihi sati summan. Faqalu maka ngarucap itu orang Yahudi arad dengan maksud orang sedaya ingkun talamu kabuktian anjin kazzaban tukang bohong nastarihu tabakal senang urang sadaya min kati anjin wa ingkun tajilamu kabuktian anjin nabiyan eta nabi lam yadurro tahmual madarat itu summan samu racun kaka anjin lamun anjin bohong kuring bakal senang soalna anjin berarti enggak semaut tapi lamun anjin bener yakin mual maut anjin mah dah seorang nabi. Babu syurbi summi ari bab nentelakeun nginumna racun wa dawai jeung obat bihi kana itu summi wa bima jeung kana perkara yukhofun dipikarempan min hutina itu summi wal khabisi jeung tina perkara anu goreng. Hadatsana sa Abdullah bin Abdul Wahhab hadatsana sa Khalid bin Harith hadatsana sa Syu'bah katam bi Sulaiman qala nyurkeun Sulaiman sami tunggu pingkau la Zakwan yuhaditsu nyaritakeun Zakwan katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an katam bi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyurkeun kanjing Nabi man tarodda man ari sahajalma tarodda anu ngagurik ngagulingkeun karep ieu iman min jabalin ti gunung faqatala tuli ngabunuh ieu man nafsahu ka dirina itu iman fahuwa mangkari tu man finari jahannam dina neraka jahannam ya taroda ngaguling itu iman fihi dina itu nari jahannam khalidan bari anu langgeng au mukhalladan atawa anu dilanggengkeun pihana tu nar abadan salawasna. Wa man jeung ari sahabe jalmana tahassa anu nginum itu man summan kana racun faqatala tuluy ngabunuh ieu man nafsu ka dirina itu man fasamuhu tah ai racuna ieu man fi yadihi dina leungeuna ieu man ya tahassa nginum itu man hukana tu samun pinari jahannam dina neraka jahannam khalidan bari nu langgeng mukhalladan tur nu langgengkeun anu bunuh diri hukuman di akhirat kumaha faktor ku bunuh dirina fiha dina tunar abadan salawasna wa man jeung ari sajalma na qatran ngabunuh itu man nafsu kana dirina itu man bi hadidatin ku besi umpamana ku bedog fa hadidu tuhu mangka ari besina itu man fi yadi dina leungeunna ieu si man ya jau nojoskeun itu si man bihaku itu hadidah fi batnihi dina beuteungna ieu man pinari jahannama dina neraka jahannam khalidan bari anu langgeng mukhalladan nu langgengkeun fi hayatun nar abadan salawasna. Hadatsana sa Muhammad bin Salam akhbarana sa Ahmad bin Bashir tegasna Abu Bakar akhbarana sa Hasyim bin Hasyim qala nyurkeun Hasyim akhbarani sa Amir bin Sa'ad qala nyurkeun Amir sami tunggu pingkaula ka Abi yaqulu ngucapkeun Abi sami tunggu pingkaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi man ari sahab jalmana istobaha anu dahar isuk-isuk itu man bisa itamaratin kana 7 pirang-pirang korma ajwatin anu korma ajwah anu alus asli Madinah lam yadurra tahmual madaratu kayyaman dalikal yaum Madinah itu poenon summun racun wala sihrun jeung mual madarat sihir. Babu albanil utsni ari ieu bab netelakeun pirang-pirang susu himar anu bikang Alban susu utuni himar bikang. Hadatsani Abdullah bin Muhammad hadatsana Sufyan katam bi Zuhri katam bi Abi Idris Al Khalani katam bi Abi Salabah Al Husani radhiyallahu an. Qala nyaurkeun Abi Salabah nah ngalarang sa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an aqli kulli zina bin tina ngadahar sakur-sakur anu aya sihungan minas sabu'i tina sato galak. Sato galak mana aya sihungan mana najis haram dikonsumsina. Tapi dina i'anah mah dalain sato galak bajing mah aya sihungan gitu na teu haramnya dalain sato galak. Qala nyaurkeun sa Zuhri walam asma jeung teu nguping kaulahu kana tu hadis hatta atetu sehingga datang kaula asama kata nasam. Wa zada jeung geus nambahan sa Lais hadatsani sa Yunus katam bi Ibnu Shihab qala nyaurkeun Ibnu Shihab wa sa'altu jeung nanyakeun kaulahu ka itu Ibnu Shihab hal natawaddau naha wudu urang sadaya onasrobu atawa naha meunang nginum urang sadaya albanal utuni kana pirang-pirang susu himar bikangna aw marorota sab'i atawa pirang-pirang hamperu sato galak aw abwabal ibili atawa pirang-pirang caikiih onta. Kola ngajawab itu Ibnu Shihab qad kana nyata kabuktian saha almuslimuna jalma muslim yatadawawna eta make ubar itu muslimin biha ku itu albanil ununi fala yaurana maka teu ningali itu muslimin bizalika ku itu yatadawawna baksan kana bahaya anu bia disebutkeun lamun jang obat mah teu naon-naon. Amal albanul utuni anapun ari pirang-pirang susu himar bikangna pakot balagonya tegas nepi na ka urang sadaya ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ngalarang kanjing Nabi an luhumiha tina dagingna itu utun walam yablug jeung teu ngadugikeun walam yablug jeung teu dugi na ka urang sadaya an albaniha tina pirang-pirang susuna itu utun naun amrun perintah wala nahyun jeung teu aya larangan. Lamun secara ilmu fikih mah lamun hewan anu haram dikonsumsi dagingna maka haram susuna. Kucing haram dagingna, susuna ge najis. Tapi menurut dina ieu lamun jang pengobatan mah teu naon-naon. Wa amma mararatu sab'i jeung anapun ari pirang-pirang hamperuna satogala. Qala nyaurkeun Sa Ibnu Shihab akhbarin Sa Abu Idris Al Khalani anna Abu Tsalabah Al Khushani akhbaro eta ngabejakeun itu Abu Tsalabah hu ka itu Abu Idris anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ngalarang kanjing Nabi an aqli kulli zinabin tina ngadahar sakur-sakur anu sihungan minas sabu'i tina binatang buas berarti teu meunang mararatus sabu'i jeung dengaran hampura mah hukumna hak najis tina hewan ge najis. Babu iza waqa'a ari bab ditelakeun di mana-mana tumiba non azzubabu lalir fil ina ilina wadah. Hadatsna Saqutaybah hadatsna Ismail bin Ja'far katam bi Utsbah bin Muslim tegasna peperdekaan Bani Taim katam bi Ubaid bin Hunain tegasna peperdekaan Bani Surek katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi iza waqa'a di mana-mana tumiba non azzubabu lalir fi ina'i ahadikum dina wadah salah seorang maneh kabeh fal yagmis tah kudu neuleumkeun ieu si ahad hu kana itu zubab kullahu sakabehna zubab semal yatroh tuluy kudu ngabuang ieu si ahad hu kana zubab dina gelas kopi aya lalir maka lalapkeun heula lalerna geus kitu dibuang. Naon sababna? Fa inna fi ahadi janahihi maka saestuna tetepna salah sahiji dua jangjangna eta zubab syifaan ari aya obatna wa fil akhari jeung dina hiji deui mah daan ari aya panyakitna. Soalna supaya lamun menularkan penyakit dilalapkeun deui mah jadi baseuh kabeh berarti katangkal penyakitna kusoranganna. Selanjutnya kitab ke-77 kitab libas kitab tentang pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul libasi ari ieu eta kitab majelaskeun tentang pakaian. Babu qalillahi ta'ala di bab talakeun dawuh Allah Ta'ala. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Man ari sahajal mana haraban ngaramkeun itu man zinatallahi kana perhiasan Allah allati anu akhraja anu geus ngaluarkeun Allah li'ibadihi pikeun hamba Allah. Pakaian adalah perhiasan hamba Allah. Wa qala jeung nyaurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu kudu dahar marane kabeh wasrobu jeung kudu nginum marane kabeh al basu jeung kudu make marane kabeh wa tasaddaqu jeung kudu sedekah marane kabeh figuri israfin bari henteu kaleuwihan wala mahilatin. Sarang bari henteu gumede. Wa qala jeung nyaurkeun sa Ibnu Abbas, kullu ma arisakul kudu dahar anjeun mah kana perkara syi'ta nu karep anjeun walbas jeung kudu make anjeun mah kana perkara syi'ta nu karep anjeun ma khati'at moal ngaliwat naon isnani dua perkara saropun tegasna mah kaleuwihan melewati batas aw makhilatun atawa gumede ulah ngaliwatan ka urang sikap leuwihan atawa gumede. Hadatsana Sa Ismail qala nyaurkeun Ismail hadatsani Sa Malik katam piti Nafi katam piti Abdullah bin Dinar sareng katam piti Zaid bin Aslam yukhbiruna ngabejakeun itu Nafi Abdullah bin Dinar sareng Zaid bin Aslam hu kaitu Malik katam piti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi la yanduru malingali sa Allah Gusti Allah ilaman kajalma jarro anu narik itu man sawabahu kana pakaianna itu man khuyala abari gumede ari narik mah berarti pakaianna ngagapui kana taneuh moal ditingali ku Allah lamun gumede. Babuman ari bab netelakeun jalma jarro anu narik itu man izarau kana sampingna ieu man min gori khuyala ibarina henteu gumede kumaha lamun sampingna narik maksud narik teh antel kana taneuh ngan teu gumede. Hadatsana Saha Ahmad bin Yunus hadatsana Saha Zuhair hadatsana Musa bin Uqbah katampi ti Salim bin Abdullah katampi ti Ramana Salim radhiyallahu an katampi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun man ari sahajal ma jarro anu narik itu eman saubahu kana pakaianna ieu eman khuyala bari gumede sahajal ma nu pakaianna ngagapui bari gumede lam yandur tah malingari saallahu Gusti Allah ilaika ieu eman yaumul kiamati na poe kiamat. Qala nyaurkeun Sa Abu Bakar ya Rasulullah ya Rasulullah inna ahada saqai izari saytuna salasahiji 12 samping kaula yastarkho eta ngarumba itu izari illa an ata'ahada kajaba yen ngariksa kaula dalika kana itu yastarkhi minhu tina itu izari. Faqala maka nyaurkeun sanabi sallallahu alaihi wasallam lasta lain anjeun miman eta tijalma yasna'u anu migawe itu man hu kana itu zalik khuyala bari gumede. Saur Abu Bakar Rasul abdi mun samping teh soeh sabeulah sok ngagapui wa abdi ge entos dijaga diriksa ame teu ngagapui. Saur Rasul maneh mah lain ti golongan eta. Berarti cek madhab Imam Syafi'i mah melebihi mata kaki mata naon-naon ngan ulah ayah sombong. Lamun ayah sombong meningkatnya dicingkrangkan. Hadatsani Sa Muhammad akhbarna Abdul A'la katam piti Yunus katam piti Hasan katam piti Abi Bakrah radhiyallahu an qala nyurkeun Abi Bakrah khosafat kesgerhana non asyamsu matahari wa nahnu bari ari urang sadaya ing dan Nabi saningan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqoma tras ngadeg kanjing Nabi ya juru nari kanjing Nabi saubahu kana pakaian kanjing Nabi musta'jilan bari anu gagancangan hatta atas sehingga sumping kanjing Nabi al-masjid ka masjid. Rasul ge kantosnya sarungna acukna nari ngagapui kana taneuh gagancangan di ka masjid. Wasaba jeung kumpul sana sujalma jalma fa salatului salat kanjing Nabi rakaatna kana dua rakaat fa julia tuluy dicaangkeun naon anha tina itu samsu. Salat dua rakaat gerhana sampe caan. Sama akbala teras madep kanjing Nabi alana kaudang sadaya. Waqala jeng ucapkan kanjing Nabi inna syamsa syaituna matahari wal qamara jeng bulan ayatani eta dua ayat tanda keagungan Allah min ayatilai tina pirang-pirang tanda keagungan Allah. Faizaru ayatu mangka di mana-mana ningali maraneh kabeh min hatina itu samsa jeung qamar. Ulangi min hatina itu khasafati samsu gerhana matahari sayan kana hiji perkara fasul taqlu saat maraneh kabeh wadullah jeung kudu ngadua maraneh kabeh ka Allah hatta yaksifa sehingga narima kabuka hatta yaksifa sehingga mukakeun Allah kana eta samsa nepi ka caang. Babu tasmir ari bab netelakeun nyingkilkeun fisiabi dina pakaian. Hadasani Sa'isak akhbarna Sa' ibn Syumail akhbarna Sa' Umar bin Abi Zaidah akhbarna Sa' Aun bin Abi Juhaifah katampi tira makna itu Aun Abi Juhaifah tegesna Abi Juhaifah kala nyaurkeun abihi para itu mangka ningali kaula jibilalan kabilal jaagis datang itu Bilal bi anazatin kalawan mawa itek tongkat para kazatu nancepkeun itu Bilal ha kana ta anazah summa aqama teras ngomatan Bilal as-salata kana salat faro itu turun ningali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja kaluar kanjing Nabi fi hullatin dina pakaian anu dihiasan musammiran bari anu singkil pas salat lu salat kanjing Nabi rakaataini kana dua rakaat ilal anazati yang hareupan itik tongkat lamun taya dingding sunah salatnya hareupan tongkatnya sekitar tilu siku ti urang jarakna kana eta tongkat waro aitu jeung ningali kaula ka kana kajalma-jalma wadawaba jeung kana sehewan-hewan ya murunang ngaliwat itu nas jeung dawa bena yadaihi antara payunan kanjing Nabi mi waro il anazah ti dituun tongkat satu kangen tongkat eta tongkat teh lamun ditanslebkeun teh sebagai ciri urang sati dinya atuh atuh lamun tuangan tongkat mah hukumna teu naon-naon ngaliwatnya. Babuma riba netelakeun perkara aspala anu narima kahandap itu mah nya ka'abaini tina dua mumuncangan bahwa mangkal itu mah aspala finari di neraka. Hadatsana saha Adam hadatsana saha Syu'bah hadatsana saha Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi kata bi Abu Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kula nyurkeun ka jung Nabi ma ari perkara aspala anu kahandap itu mah nya ka'abaini tina dua mumuncangan minal izari tina samping fa finari tahdina neraka. Nu sahandapeun mumuncangan bakal jadi seuneu neraka. Berarti ia kudu dikolaborasikan yang hadis sebelumnya bahwa lamun tujuanna khuyala atau lamun teu khuyala mah teu naon-naon. Ari orang Wahabi mah sacerewelena saayana ieu hadis ditafsirkan maka haram nya hukumna sareng orang Wahabi. Maka sok saling rang. Babu man ari babna telakeun jalma jarro anu narik itu eman. Jadi istilah narik teh padah lamun anu ngagapui mah pakaianna nepi ka taneuh sok diga narik diga panganten kitu nya. Babu man ari babna telakeun jalma jarro narik itu man sabab kana pakaianna ieu man mel khuyala itu na ku sabab gumede. Hadatsana Sa Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa Malik katam bi Abi Zinad katam bi Ta'aruj katam bi Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun ka kanjing Nabi la yanduru moal ningali Sa Allah Gusti Allah yauman ka kiamat dina poe kiamat ilaman ka jalma jarra unarik itu man izarahu kana samping itu man batoron barina gumede. Hadatsana Sa Adam hadatsana Sa Syu'bah hadatsana Sa Muhammad bin Ziyad qala nyorkeun Muhammad bin Ziyad sami tu nguping kaula ka Abu Hurairah yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah qala ngucapkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam au qala tu ngucapkeun sa Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam baina ma rajulun dina nalika ari aya hiji lalaki yam sianu kelempang itu rajul fil hullatinina papais pakaian anu aya hiasan tujibu ngabanggakeun huka itu si rajul naon nafsuhu dirina itu rajul murajjilun murajilun anu nyisiran jumatahu kana rambut jambangna eta sirajul jambang teh pinggirna disisiran dirawis-rawis jambang ai sapahi deui murajilun anu ngumpulkeun jamatahu murajilun anu nyisiran jamatahu kana ngumpulkeun buukna teh sirajul aya jalma make baju gaya bari nyisirna gaya tapi bangga tu jibuh nafsu Idh khosofa ujug-ujug ngabusakeun saallahu Gusti Allah bi ka tusrajul fa huwa ma ka tusrajul yatajaljalu yatajaljalu eta gegerepekan ila yaumil kiamat nepi ka poe kiamat gegerepekan me dina dibusakeun diambleskeun kana tanah. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala nyorkeun Sa'id hadatsani Salis qala nyorkeun Les hadatsani Abdul Rahman bin Khalid katam bi Ibnu Syihab katam bi Salim bin Abdullah anna abahu saestuna ramana Salim bin Abdullah hadatsanya ditakeun abahu hukaitu Salim bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun kanjing Nabi baina rajulun dina nalika ari hiji lalaki ya juru narik itu sirajul izarahu kana sampingna tu rajul aya jalma anu sarungan pikang ngagapui iz khusipa dibusekkeun sahabihi itu sirajul bahwa mangkari itu sirajul ya tajaljalu eta gegerepekan itu si rajul fil ardi dina tanah ila yaumil kiamat dina poe kiamat jiga lauk geuning katungkupan ku tanah gegerepekan we kitu tabaa geus nuturkeun hukaitu Abdurrahman bin Khalid saha Yunus katam piti Zuhri walam yarfa jeung teu ngamarfukeun hukan hadis saha Syuaib katam piti Abu Hurairah hadatsani saha Abdullah bin Muhammad hadatsana saha Wahab bin Jarir akhbarna saha Abi katam pi an ammihi katam piti Rahman Abi tegasna Jarir bin Zaid qala nyorkeun Jarir bin Zaid kuntu kabuktian kaula ma Salim bin Abdullah bin Umar ala babi darihi di bumi dina panto imahna itu Salim bin Abdullah. Faqala tulung ngucapkeun Salim, sami tunguping kaula ka Abu Hurairah, sami anguping itu Abu Hurairah ka Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu kana saumpamana hadis anu nembe. Baina rajulun yajurru izarah ila akhirih. Hadatsna saha Matar bin Fadl, hadatsna saha Syabab, hadatsna saha Syu'bah, qala nyurkeun Syu'bah. Laqaitu pendakaula muhariba ka Nidisar ka Muharib bin Disar ala farasin luhureun kuda wa huwa bari ari itu Muharib yati eta datang itu Muharib makanahu ka tempatna itu Muharib allazi anu yaqdi ngahukuman Muharib fihi natu makan fasaltu tulunanya keun kaula hukatu Muharib an hadzal hadis tina ieu hadis fahaddatsatu nyaritakeun Muharib ni ka kaula. Faqala telah mengucapkan Muharib, sami tunguping kaula ka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu mengucapkan Abdullah bin Umar. Qala nyurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ari sahabe jalmana jaron narik itu man saubahu kana pakaian ieu man, makhilatan bari anu gumede, lam yandur moal ningali sahallahu Gusti Allah ilai ka ieu man yaumul qiyamati dina poe kiamat. Yaqulu mengucapkan Abdullah bin Umar Fakultu tuling ucapkan kaula lil muharibi ka muharib a zakaro nah nyaritakan kanyang Nabi izarahu kadalapad izarahu kaula ngajawab muharib ma khusuh henteu ngahususkan kanyang Nabi izaron kena samping wala komison jeng henteu kena baju kurung anu penting mah saob rek naon bae bahana taba'a geus nuturkeun hukaitu matur sa Jabalah bin Suhaim sareng tos nuturkeun Zaid bin Aslam sareng tos nuturkeun Zaid bin Abdullah katam piti Ibnu Umar katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala jeung nyaurkeun Salis katam piti Nafi' katam piti Ibnu Umar mislahu kana pantarna itu hadis tulis sa hadis teh wa taba'a jeung geus nuturkeun hu ka Muharib saha Musa bin Uqbah sareng Umar bin Muhammad sareng nuturkeun Qudamah bin Musa katam piti Salim katam piti Ibnu Umar katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hadis man jarra saubah man saha jalma jarra narik itu man saubahu kana pakaian yeman khuyala abarina gumede babul izari aribab netelakeun make sarung hukum make sarung al muhaddabi anu direndaan anu disisian wa yuzgaru jeung dicaritakeun katam piti Zuhri sareng katam piti Abi Bakar bin Muhammad sareng katam piti Hamzah bin Abi Usaid sareng katam piti Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far naon annahum saestuna itu Zuhri Abi Bakar sareng sadayana labi annahum labisu eta make itu sadayana siaban kana pakaian muhaddaban anu direndaan anu disisian Hadatsna sa Abu Yaman akhbarana sa Syu'aib kata bi Zuhri akhbarani sa Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu an zaujan Nabi tegasna bojo ka Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ngucapkeun itu Siti Aisyah ja'at sumping sa imraatun hiji awewe Rifa'ata al-Qurazi sa imraatu Rifa'ata istrina Rifa'ah anu bangsa Qurazi sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jeung ari kaula jalisatun eta anu keur calik wa indahu jeung tetep saningan ka jeung Nabi Abu Bakar ari Abu Bakar faqala tuluy naros itu nyarios itu imraah Rifa'ah al-Qurazi ya Rasulullah ya Rasulullah ini satuna kaula kuntu kabuktian kaula tahta Rifa'ah eta di bawah kekuasaan Rifa'ah maksudna kaula teh nikah kakang Rifa'ah. Patolako tului nolak itu Rifa'ah nikah kaula. Fabata tului megatken atau ngebainken itu Rifa'ah tolaki karena tolakna kaula. Fata zawazu tului kawindai kaula. Ba'dahu sabadana ka Rifa'ah Abdurrahman bin Zanib Zabir ka Abdurrahman bin Zabir. Wa innahu jeng sehtuna itu Abdullah Rahman bin Zabir. Wallahi demi Allah ma ma'ahu henteu ma ma'ahu henteu eta tetep sartana Abdurrahman bin Zanim ya Rasulullah illa mislu hadhil hudbah kajaba seperti ieu rarawis tadi teh rarawis teh naon rarawis renda Rasul abdi teh nikah kadua kalina ka Abdurrahman bin Zubair ngan gagaduhanana jiga rarawis dalam artian mintul wa khodat jeung nyandak eta imro'ah Rifa'ah khutbatan kana rarawis min jilbabi hatina jilbabna itu imro itu imro'ah Rifa'ah dicontokeun tah Rasul diyaki gaduhanana teh akhirna fasami'a tulingu bin Khalid bin Sa'id kaulah kana ucapan itu imro'ah Rifa'ah wa huwa bari ari itu Khalid bin Sa'id bil babina pantok lam yu'zan anu teu diizinkeun saat diidinan salahu itu Khalid bin Sa'id qolat nyarios itu imro'ah faqala tras nyarios sa Khalid ya Abu Bakar hey Abu Bakar ala tanhan hanteu ngalarang anjeun hadihi ka ieu imro'ah Rifa'ah amma tina perkara tajharun tembrakan itu imro'ah Rifa'ah bi kana ieu ma inna Rasulullah saningan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala maka henteu wallahi demi Allah ma yaziduh henteu nambahan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassumi kana senyum tebendu Rasul teh kala senyum faqala tras nyarioskeun laha ka itu imro'ah Rifa'ah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allaki buah-buah anjeunnya turidu ngamaksud anjeun antarji kana yen rujuk deui anjeun ila Rifa'ah ka Rifa'ah jiga nama anjeun hayang baik dikira salakin wa anyar nu teu heula nya karipah teh la teu meunang rujuk deui hatta yazuqa sehingga ngasaan itu Abdurrahman bin Zubair salaki nu kanyar nu kadua usailataka kana kesenangan atau kana maduna anjin wa tazuki jeung ngasaan anjin ge usailatahu kana kesenangan ti itu Abdurrahman bin Zubair teu meunang balik deui ari talak bain mah karena salakinu kahiji kajabah lamun geus pernah dirujuk on dijima ku salakinu anyar atuh kulantan ieu mah peluh jadi lamun salakinu kaduana impoten mah teu bisa nya pasoro maka jadi itu Abdurrahman bin Zubair sunnatan datang jadikeun sunnah kebiasaan ba'du sabadan Abdurrahman bin Zubair atuh teu meunang balik deui ari can pernah dijima ku salakinu kadua mah babul ardiyah ari bab netelakeun tentang pirang-pirang solendang waqala jeung nyaurkeun saha Anas jabaza narik saha arabiyun orang badawi ridaan nabi kana solendangna ka jeung nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsna saha abdan akhbarana saha abdullah akhbarana saha yunus katam bi dzuhri akhbarani saha ali bin husain anna husain bin ali akhbaro ngabejakeun husain bin ali hu ka ali bin husain an aliyan kana sayyidina ali radhiyallahu anhu kolang nyaurkeun sayyidina ali padaa teras nyuhunkeun saha nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam diridai kana selendang na kanjing nabi fartada tuluy nganggo selendang kanjing nabi ari selendang mah sokna tak tak eta namina selendang lamun di kana luhurkeun ngeutana minanaon imamah sorban duka lamun di jiga tukang becakeun geuning eta eta melain soendang nu kitu mah anduk eta mah nya suman talaqa tuluy indit kanjing nabi yamsi mapa kanjing nabi wa tabatu jeung nuturkeun kaula ka kanjing nabi ana tegasna kaula wa zaid ibn harisata jeung nuturkeun zaid bin harisah hatta ja sing ngasumping kanjing nabi al baita ka bumi allazi anu fi nutabna ye baita hamzatun al sayyidina hamzah fastadana tuluy nyuhunkeun izin kanjing nabi fa azina tuluy ngaizinan itu hamzah lahum pikeun kanjing nabi sareng zaid bin harisah sareng sayyidina ali. Babu lubsil qamis ari babna telakeun makena gamis baju kurung. Ari baju kurung mah baju anu sampe kana lutut. Wa qallahi taala jeung dawuh Allah taala hikayatan barina nganyaritakeun an Yusuf pati Nabi Yusuf. Izhabu bi qamisi hadza falquhu ala wajhi abi yati basira. Qamis teh ti Arabna mah qamis. Ngan orang-orang Mesir menyebut tetek jadi gugin, gamis. Di orang menjadi benda macam nanti. Gamis, tak komis, tak gamis. Sami baik. Katam pi hikayat Nabi Yusuf. Izhabu kudu indit anjen bi komisi kalawan mawa baju gamis kaula. Haza anu iya saur Nabi Yusuf teh. Fa'alku tului nibaken itu dulur-dulur Nabi Yusuf bukan itu kamis ala wajhi abi ka wajah ulangi fa'alku maka kulu nibaken maraneh kabeh bukan itu kamis ala wajhi abi kana wajah bapak kaula yati tah bakal datang itu abi basiron bari anu ningali. Kamis anu iya menurut riwayat adalah warisan ti Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dina seune akhirna didatangkanlah gamis ku malaikat akhirna teu kabeuleum dan pada akhirna eta warisan teh didupasikeun ka ramana Nabi Yusuf jeung Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub rek berangkat, Nabi Yusuf rek berangkat dipasikeun eta gamis ka Nabi Yusuf. Maka ketika aya dina sumur Nabi Yusuf selamat. Akhirna ketika Rasulullah terang bahwa teu damang Nabi Yakub dikirimkeun deui eta gamisna. Eta gamis dianggo ku Nabi, naon dipasikeun ka Nabi Yakub langsung damang deui socaana. Jadi berhasiat eta gamis Nabi Yusuf. Hadatsna Sahakutaybah, hadatsna Zahamman, katam bi Ayyub, katam bi Nafi', katam bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan satuna jalaki kala nyaurkeun tu rajulan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana naon yalbasu meunang make salmuhrimu jalmi nukur ihram minasyabi tina pirang-pirang pakaian. Faqala maka ngajawab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasu teu meunang make salmuhrimu jalmi nukur ihram algomiso kana baju kurung wala sarawila jeung kana pirang-pirang sirwal calana panjang wala burnusa jeung ulah make topi biasana burnus mah istilah topi bangsa Turki wala khufaini jeung ulah kana dua sapatu illa alla yajida kajaba yeun teu manggihan jalma anna alaini ka dua sendal fal yalbas tah kudu make itu si muhrim ma kana perkara huwa an walituma asfal leuwih handap jal ka'bah ini tina dua memuncangan nuker ihrama teu meunang make pakaian anu nyitak tubuh kaos kaki jiga suku teu meunang serempak jiga pengpelangan teu meunang beker jiga panangan teu meunang ari kantong mah talina di teu jiga beuheung teu naon-naon. Kacamata da teu nali teu naon-naon. Hadatsna Sa Abdullah bin Muhammad akhbarana Sa Ibnu Uyainah qatam bi Amr sami anguping Amr ka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala nyurkeun Jabir ata gesumping sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi Ubay ka Abdullah bin Ubay ba'da ma udkhila sabada yang diasupkan itu Abdullah bin Ubay kubrohu kana kuburan Abdullah bin Ubay fa amara teras merintahkan kanjing Nabi bihi ka Abdullah bin Ubay fa ukhrija tuluy dikaluarkeun itu Abdullah bin Ubay wa wudi'a jeung disimpen Abdullah bin Ubay ala rukbatahi dina wa wudi'a jeung disimpen itu Abdullah bin Ubay ala rukbatahi kana dua tuurna kanjing Nabi. wanapasa jeung jeung nyiduhkeun kanjing Nabi alaihi ka Abdullah bin Ubay min raqihi tina ciduhna kanjing Nabi wal basa jeung makikeun kanjing Nabi hu ka Abdullah bin Ubay qamisahu kana baju kurungna kanjing Nabi wallahu a'lam. Abdullah bin Ubay teh eta teh orang munafik tapi sebetulna mah tokoh Madinah sebelum kedatangan Rasulullah dan hampir dinobatkan orang Madinah. Abdullah bin Ubay teh munafik. Maka jang menutupi munafikana sebetulna mah loba berinfak bersedekah karena perjuangan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah dipinta baju kurung ku putrana ku putra Abdullah bin Ubay jang dipakekeun ku Rasul teu ngoretkeun, dipasihkeun. Da anger we da jang urang munafik mah moal bisa nyapaatan ieu. Hadatsna sahadaqo akhbarana sah Yahya bin Sa'id katam bi Ubaidillah qala nyurkeun Ubaidillah akhbarani sah Nafi' katam bi Abdullah bin Umar qala nyurkeun Abdullah bin Umar lamma tuwfiya samang-samang sah di mautan sah Abdullah bin Ubay Abdullah bin Ubay jaa sumping sah ibnuhu putrana Abdullah bin Ubay putrana mah teu munafik sumping la Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ras ngucapkeun itu ibnu ya Rasulullah ati moga masihan Gusti Rasul nika kaula qamisoka kana baju kurung anjeun ukafin anu rek ngajadikeun kapan kaula ku kana qamis fihi ukafin rek ngapankeun mungkus kaula ku ka itu Abdullah bin Ubay fihi dan itu qamis wasolli jeung moga nyelatan Gusti Rasul alaihi ka Abdullah bin Ubay wastagfir jeung nyuhunkeun istighfar Gusti lahu pikeun Abdullah bin Ubay. Fa'ato teras masihan kanjing Nabi huka Abdullah bin Ubay qabisahu kana bujuk kurungna kanjing Nabi waqala jeung nyaurkeun kanjing Nabi lahuka itu ibnuhu putrana Abdullah idza farogta makrimana mana geus paragat anjeun minhu ti tina itu ngapankeun Abdullah bin Ubay fa'azzin tah kudu mere nyaho anjeunna ka urang ka kaula sadaya. Falamma faraga samang-samang sagis paragat itu ibnun azana mere terang itu ibnun huka kanjing Nabi bihi ka Abdullah bin Ubay faja'at lu sumping kanjing Nabi li sallia pikeun yen nyolatan kanjing Nabi alaihi ka Abdullah bin Ubay fajabaza tuluy nariku ka kanjing Nabi sah Umar Umar faqala maka ras nyarios Umar alaisa nahan teu kalakuan yang tingkah qodnaha nyata geus ngalarang ka ka anjeun sa Allah Gusti Allah antus sallia kana nyolatan anjeun alal munafikin ka golongan munafik Rasul nah bade kersan netepan kapan munafik dilarang ku Allah. Pakola nyaurkeun kanjing Nabi, Allah manteu ngalarang, tapi bahasana pilihan. Astagfir lahum awla tastagfir lahum in tastagfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Istagfir kudu menta hampura anjeun lahum bikeun munafikin awla tastagfir atawa teu menta pangampura anjeun lahum bikeun munafikin in tastagfir lamun menta pangampura anjeun hum ka itu munafikin sabina kana 70 kali marrotan kana balikanana la yaghfira moal ngahampura sa Allah Gusti Allah lahum ka munafikin. Orang munafikin mah diistighfaran ku Rasul ge moal mentak dihampura jadi teu ngepek diistighfarna. Panazalat kumaha tentang salat panazalatul lungsur non ayat wala tusalli ala hadim minhum mata bada wala tusalli jumlah nyolatan anjeun hai Muhammad ala hadin ka salah saurang minhum ti munafikin mata anu geus maot itu ahad abadan salawasna berarti teu meunang nyolatan. Maka seringnya ide Umar bin Khattab itu memancing memantik sumpingna firman Allah wala takum jeung ulah ngadeg anjeun ala qabrihi kana kuburan itu si Ahad fataraka maka ninggalkeun kanjing Nabi as-salata kana salat alaihim ka itu golongan munafikin. Akhirna acukna wungkul dipasikeun teh Abdullah bin Ubay salat jeung istighfar mah henteu damal mata di istighfarana ngan teu dilarang istighfar mah ngan teu ngepek wungkul. Alhamdulillah selesai hadis 5796.